Ozodlik ixtiyoridagi moliyaviy hujjatlar nusxalariga ko'ra Shvetsiyada hibsda qolayotgan ikki o'zbekistonlik ishlaydigan Coca-Cola Uzbekistan shirkati 2002-2003 yillarida Gulnora Karimovaga tegishli bank hisob raqamlariga kamida 5 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazganini ko'rish mumkin. Bunda odatda pul yuvishda, ya'ni g'ayriqonuniy daromadni legallashtirish amaliyotida ishlatiladigan klassik sxemalardan foydalanilgan. Ya'ni Gulnora Karimova 2001 yilda Dubayda ikkita firma ochadi. Darvoqa 2001 yilda Gulnora Karimova amerikalik biznesmen Mansur Maqsudiyevdan ajrashgan va ba'zi xabarlarga ko'ra sobiq erining o'sha paytda 60 million AQSh dollari turgan Coca-Cola ichimligini ishlab chiqaruvchi korxonasini tortib olgan. Demak, Gulnora Karimova Dubayda ochgan Revive Holdings va OA Stores firmalariga 2002 yilda Coca-Cola Uzbekistan shirkatidan pul kelib tushadi. Bu ikki firma esa konsultantlik xizmati uchun haq sifatida Gulnora Karimovaning shaxsiy hisob raqamiga pul o'tkazadi. Bunda Gulnora Karimova bu ikki firma bilan aloqasi borligini yashirib ham o'tirmaydi. U Mansur Maqsudiyevdan ajrashayotgan paytda advokatlar haqini to'lashda ham Revive Holdings firmasi hisob raqamidan foydalangan. Ozodlik ixtiyoridagi Coca-Cola Uzbekistan hamda Revive Holdings va OA Stores o'rtasidagi oldi-berdiga ishora qiluvchi hujjatlar 2002-2003 yillarga oiddir. Jenevada hibsga olinganlardan biri 37 yoshli Alisher Ergashev esa aynan 2002 yilda Coca-Cola Uzbekistan shirkati direktor o'rinbosari lavozimini egallagani aytilmoqda. Shvetsariya prokuraturasi o'tgan hafta ozodlikka Jenevada hibsga olingan ikki o'zbekistonlik pul yuvish amaliyoti bilan bog'liq jinoiy ishda ayblanuvchi sifatida ko'rilayotganini tasdiqlagan edi. Prokuraturaning ma'lum qilishicha, bu ish bo'yicha jami 4 nafar O'zbekiston fuqarosi ayblanmoqda. Ozodlik manbalaridan ma'lum bo'lishicha, Shvetsariya huquq-tartibot idoralari qiziqayotgan yana ikki shaxsdan biri O'zun Rabitaning sobiq bosh direktori Behzod Ahmedov bo'lishi mumkin. 4-chi ayblanuvchining shaxsi 1985 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Gayana Avakian ekani aytilyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, Gayana Avakian Gulnora Karimovaning yaqin gumoshchilaridan biridir. Rasman Fond Forum uyushtiradigan Style O'z madaniyat haftaligining bosh direktori hisoblangan Gayana Avakian manbamizning aytishicha Gulnora Karimovaning moliyaviy ishlarini boshqaradi. O'zbekiston rasmiylari tomonidan qalloblikda ayblanib qidirilayotgan Behzod Ahmedovning Shvetsariyadagi ishga bog'liqligiga O'zbekiston maxfiy xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan O'zmetronom nashri ham ochiq ishora qilmoqda. O'zmetronom maqolasida Shvetsariyada Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarning hibsga olinishini O'zun Rabita korxonasi tortib olingan MTS shirkatining o'chi sifatida talqin qilmoqda. Maqolada nashr bosh muharriri Sergey Yeshkov o'z manbalariga tayanib, Behzod Ahmedov Shvetsariya prokuraturasi tergov qilayotgan jinoyat ishining asosiy figuranti ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, maqolada iddao qilinishicha MTSning asosiy aksioneri bo'lgan Vladimir Yevtashenkovning o'zbekistonliklar binosida hibsga olingani aytilayotgan Jenevadagi Lombard Odier banki vitse-prezidenti Aleksandr Kochubey bilan yaqin aloqalari bor. Go'yoki Aleksandr Kochubeyning nufuzi Shvetsariya prokuraturasiga o'zbeklarni hibsga olish haqida buyurtma berishga yetarli ekani va O'zbekiston fuqarolari Lombard Odier banki binosida hibsga olingani iddao qilinadi maqolada. Lekin Lombard Odier banki bu iddaoni qat'iyan rad etdi. Lombard Odier banki binosi yoki hududida hech kim hibsga olinmadi deya javob berdi bank ozodlik savoliga. Lombard Odier banki vakili Shohrux Sobirov va Alisher Ergashov bank mijozlari bo'lganmi yo'qmi degan savolni ham javobsiz qoldirdi. Shvetsariyada hibsga olingan o'zbekistonliklar ishini kuzatayotgan mahalliy jurnalistning shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka aytishicha, Lombard Odier Shvetsariyadagi eng nufuzli banklardan biridir va uning vitse-prezidenti hatto Vladimir Yevtushenkovning do'sti bo'lsa-da bank obro'yini xavf ostiga qo'yib bunday ishga aralasha olmaydi. Bundan tashqari, shu paytgacha Shvetsariya prokuraturasi ham biror kishining buyurtmasiga ko'ra ish tutganiga oid insident bo'lgan emas, deydi jurnalist. Ozodlikning O'zbekiston biznes doiralaridagi manbasi ham Aleksandr Kochubeyning nufuzi Shvetsariya prokuraturasini o'ynata oladigan darajada ekaniga shubha bilan qaraydi. Lekin Gulnora Karimova va unga yaqin shaxslar haqidagi ma'lumotlarni Shvetsariya prokuraturasiga MTSning asosiy aksioneri Vladimir Yevtushenkovga dohil doiralar bergan bo'lishi mumkin, deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, O'zbekistonda biznesi tortib olingan MTS xo'jayinida Gulnora Karimovaga oid katta kompromat, jumladan uning Shvetsariya banklari orqali pul yuvganiga oid ma'lumot ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu suhbatdoshimiz Uzdun Rabita sobiq bosh direktori Behzod Ahmedov Shvetsariya prokuraturasi tergov qilayotgan ishga aloqador bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. Behzod muammolar boshlanmasdan avval Gulnora Karimovaga yaqin shaxs bo'lgan. U Uzdun Rabitani MTSga sotayotganda Behzod muzokaralarda asosiy shaxslardan biri bo'lgan. Undan keyin ham Gulnora nari borsa 10 million dollar turadigan reklama biznesini Behzodning yordamida MTSga 50 million dollarga o'tkazgan. Gulnora Uzdun Rabita uchun MTSdan olgan 200 million dollar xamir uchidan patir bo'lgan xolos. Gulnora 8 yil davomida MTSni sog'ib keldi, dedi suhbatdoshimiz.